Euskal Herriko Bilgune Feministak kartzelara martza feminista egingo du bihar. Esan bezala, Bilgune Feministak 15 urte betetzen ditu aurten eta urte aurrenaren lehenengo ekimena izango da espetxera martza. Hain zuzen ere, Baiadolideko espetxera joango dira eta horretarako, ba, horren inguruan berba egiteko Idoia Arraiza Zabalegi, Bilgune Feministako kidea dugu gurean. Egunon, Idoia.
Hau, bakaixo, egunon.
Emakumeak eta kartzela, ez? Gaian sakondu nahi izan duzue, eta hortik suposatzen dugu abiatzen dela martza egiteko gogo hau, edo ekintza hau antolatzeko beharra edo nahia?
Bai, alaxe da. Ba, 15. urte hurren aprobatxatu nahi izan dugu Bilgune Feministak lantzen dituen hainbat hildotan aurrera pausoak emateko, hildoietako bat, ba, gatazkaren konponbidea ikuspegi feminista batetik lantzea da, eta, bueno, ba, iaz igual ez da baira kontzeptualetan eta aritu ginen, eta aurten nahi genuen, ba, horri lotutako ekimen mobilizatzaile bat egitea. Orduan, erabaki genuen zehazki, ba, emakumeak eta espetxearen gaia hartzea, ez, ba, bueno, gatazka horren ondorio bat delako, gaur egun oraindik, ez, ba, konpondu gabe dagoena, eta horretarako ere, ba, bueno, espetxe martxa bat, edo, ez, ba, ekimen mobilizatzaile bat egitea erabaki genuen.
Azken hilabeteetan, izan behin baino gehiagotan, ez, hitz egin da, ez, emakumeak, ba, kartzelatan pairatzen duten egoera, ez, zapalkuntza bikoitza bezala azaldu izaten da.
Bai, alaxe da, ez, akaso orain arte ez da, ez, ba, emakume izatearen ezaugarri espezifiko hori, asko hausnartu edo landu, eta, bueno, ez, ba, azken aldian bai, mai gainean jartzen ari da, ez, ba, preso egoteak suposatzen duen zigorraz aparte, zigor penala edo esan dezakeguna, emakume izateagatik beste zigor bat gain jartzen dela, ez, zigor soziala deitu izan zaio horri. Eta, bueno, horrekin lotuta, ezaugarri ez berdinak aipatu ditzazkigu, bai, adibidez, espetxeak gizonek eta gizonentzat eraikiak direla, beraz, emakumeak, soberakinetan pilatzen dituztela, beraietzat prestatuak ez dauden espazioetan, bestalde batetik ekintzak ere, oso bideratuak daude, emakume on izatera berbideratzeko, ez, izan josketa edo sukaldaritza edo olako ekintzetara bidatzen dituzte, bazkenean zigor moral hori sartzen delako, ez? Gizonetan, aurre ikusten da, agresiboak izan daitezkela edo gaiztoak akotxen artean edo legitik era daitezkela, baina emakumeetaz ez denez hori espero, zigor moral bat eta sozial bat dago, ez? Beraietaz espero zen feminitate edo horretatik atera direlako, eta beraz, emakume on izatera berbideratu behar dituztelako, ez? Eta horretarako, aipatutako ekintzak, edo sexualitatean trataera ezberdin bat izatea, infantilizatuak izatera, ez, izatearena, sujetu izaera kentzearena, ez, askotan esaten zaie, ez, eskezu amaitu duzu hemen, engainatu zaituztelako, edo maite mindu ezun delako, ez, edo agentzia hori ere kentzen zaie, ez, orduan, luze hitz egin genezaken gai bada, ez, baina, pixkat gainetik, ezaugarri batzuk aipatzeagatik, ez.
Mm-hmm. Bueno, gainera esan duzu, ez, gaian sakontzen ibili zaretela eta zuen webgunean, ikusgai daude, ez? Gai honen inguruko hainbat testigantza batetik, espetxean egondako emakumeen testigantza jaso dituzu, ez? Eta bizi izan dituztenak kontatzen dituzten eta behin baino gehiagotan aipatzen dute, ez? Kartzelak emakume zintzo izatera bultzatzen zituen duela, ez? Galdutako feminitate hori edo berreskuratzeko helburua edo zutela, ez?
Bai, hori xe da, horrentxe bertan aipatu dudan bezala, zigor bikoitz hori dago, zigor sozial hori, zigor penalaz aparte, zigor molar hori ezartzen zaielako, eta espetxe sistema guztia bideratua dagoelako emakume horiek, ez, emakume hon izatera, edo bide onera bueltatzeko, ez, eta emakume ez suposatzen duen, eta nola ez jarre hartu behar duten ikasteko, ez. Eta ere azaldatzen direnean, edo barruan doden emakumeak borroka jarrera bat hartzen dutenean, jasatzen duten errepresioare bortitzagoa izaten da, ez? Justo honengatik emakumeak ezin direlako ez subjektu izan, ez jarrera oldarkorrak izan, ez izamargarelako menpeko, sumisak eta onak, ez?
Mm-hmm. Adituen hitzak ere jasotzen dituzue eta esaterako bertan entzun egiten dugu kartzela pentsatuta dagoela gizonezkoentzat lehenik eta behin eta ondoren, ez? Beranduago sartzen direnean emakumeak kartzelara orduan, sistema berdinean sartzen dituzte.
Bai, hori da, horregatik lehen esan duan bezala, askotan eraikinak ez daude prestatuak, ez, emakumeak egoteko, adibidez, orain Valladolidera goaz, eta, emakumeen moduloa, berez gizonentzako espetxe bada, ez, Espainiar estatuan, adibidez, soilik emakumeentzako irudolau espetxe daude, eta beste guztiak gizonezkoen espetxeak dira, eta bertan sartu izan, badaude ere, ez, emakume presoa gizonezko kartzela horietan. Ordo Valladolideko nadiez gertatzen da, emakumeen modula oso txikia dela, bestekin konparatuta, patioa niminoa dela, apenas guztia sartzen ez den zulo bat da, eta gainera, ez, goikaldean badu olako maila bat. Ez daude prestatuak emakumezkoentzat, gero beste aldea adibidez, amatasuna zitze egiten badugu, behar ginekologikoetaz, edo konpresak erostearen eskubideaz, ez, guztiek ez daude bermatuak, ez daude aurreikusiak eta ez daude beraien eskubideak zentzurretan bermatuak, ez, eta baditugu ere orain duela gutxi gertatu diren bidez zeraren kasua, ez? Emakume izateagatik ere indarkeria bat jasan duen emakumea izan da bera eta zehazki beralaba eta espetxea ez dago presto horri aurre egiteko eta are gutxiago dispertsatuta bazaude, ez? Zure etxetik hainbat kilometrotara.
Aitu ezberdinak hitzak entzun ditzakegu, bai, eta horietako bat aipatu nahiko nuke, Maria Ruiz Torrado antropologoak dio kartzela genero erakunde bat da. Hau da, generoa sortu eta birsortzen duen instituzio bat, eta horrela pentsatua egina dagoela.
Bai, hori da, esan dudan bezala, ez da zerbait neutroa, generoak jendarte honetan guztia zeharkatzen du, eta espetxeak ere. Orduan, esan dudan bezala, ez da berdina zu preso izatea gizon izan da, edo emakume izan da, edo transexuala izan da, ez? Eta horregatik, oso argi daukate non sartzen diren gizonak, non sartzen diren emakumeak, eta lehen ez, orain esan dudan guztia, ez? Mm-hmm. Ez trataera ematen zaien batzuei, eta besteei, ez? Ez egitasun daukaten batzuk jarrazuko egitzeko, eta besteei aldiz, ze jarrera izatera behartzen dituzten ikasketa femeninoena eta aipatu duen guztia. Bai.
Kalera ekimenean emakume presoak ere agiria irakurri zuten jardunaldi hoietan eta baita ere begira jarri ziren eta hori ere aipatzekoa da ez bakarrik sistema baizik eta ere euskal presoen zaintza eta babesa emakumeen esku egon dela beti ere eta jarraitzen duela horrela izaten, ez? Hor dago ere beste atala, ez? Batetik presoa, instituzioa eta gero zaintza hori kanpoan edo zenidena emakumeen gain geratzen dela ere.
Bai, ala da, espetxeratze sistema batek ez die soilik presoi eragiten, baita beraien familiarrei bete-betean eragiten dien zerbait da, eta gu ere, landu izan nahi dugu hori, zuko aipatutako bideoen artean bat zenidei egindako elkarrizketak dira, eta ekimen honekin ere, mahai gaineratu nahi izan dugu, espetxe sistemak suposatzen dituen zaintza lan eta karga gehienak emakumeen bizkar gainean geratzen direla, ez? Bai, paketeak egitea, bizitak prestatzea, bisitetara joatea, eta zentzu horretan, aitortza bat eman nahi dizkiegu ere, zaintza lan guzti horiei, eta presoen orokorrean euskal preso guztien, ongizate bereziki afektiboa eta baita materiala ba sostengatu duten emakume guztiei, ez, urte guzti hauetan zehar. Mm-hmm.
Bueno, bestetik ere ekimen honekin ere ba gonbitea luzatzen diezuei, ez? Espetxean dauden emakumeak euren esperientziak idazteko, ez? Eta gutunez adierazteko, ez? Bizi duten egoera hori.
Bai, ba bueno, Valladolid dagoaz eta bertan nahikari dago preso donostiar bat, baina bueno, ekimena berez ba bueno, preso den emakume guztiei ba bueno, zuzendu nahi diegu edo beraiek ere inplikatu nahi izan ditugu, ez, ekimenean bertan eta bai egunean bertan eta bueno, horregatik ba bueno, ez, ba direz hitzain eskutik bat, ba gonbidapen ezberdinekin eta ekimena salduz eta bueno, hoien artean ba gonbidapen bat ez zuk aipatu duzuna, ez? Ba bueno, eskutitz bat idaztearena, alde batetik beraiek kontatzeko guri nola bizi duten preso egotea emakume izan da. Eta bestalde batetik ba kontatzeko ere nola aurre egiten dioten errealitate horri, ez, edo nola zea alduntze tresna ba bueno, ez, ba asmatu dituzten errealitate horri aurre egiteko barruan.
Mm-hmm. Bukatzen joateko Idoia, biharkoaz aparte egin duzuen hausnarketa bat ere izan da gatazka politiko armatua eta konponbidea oso gai maskulinoa izan dela, ez? Eta mai gainean jarri nahi duzue emakumeen parte hartzea eta inplikazioa ere, ez, ikustarazi nahi duzue.
Bai, hala da, ba bueno, ez, egia da hori gatazka ezagun, no, gatazka politiko armatua oso maskulinoa izan dela eta rolengatik oso banatua egon dela, ez? Ba bueno, ba batzuk igual gudarien irudi hori, ba goraipatu den bitartean, ez? Ba esan dugun bezala adibidez, ba zaintza lanak egiten egon diren emakumeek ez dutelako aitortza berdina jaso, adibidez jartzeagatik. Eta bueno, ba negin nuen ere kasu honetan, ba bueno, emakume identitate hori, ez? Edo emakumeok elkartzen gaituen subjektu kolektibo hori indartu, ez? Bai barruan, ez, suposatzen duen espezifikoki emakume izateak eta bai barruan eta kanpokoen arteko, ba bueno, ez, aliantza eta sare eta elkartasun hori indartzea, ez? Horregatik ba ekimena bera mugatu dugu bakarrik emakumeen parte hartzera. Ba bueno, helburu bat badelako ba hoxe, ez? Ba emakume guztion ba bueno, ez, aliantza hoiek sendotzarena bai barruan eta kanpokoekin eta bai mugimendu feminista inplikatzea ere holako ekimen batean eta bueno, ez, ba horregatik mugatu dugu emakumeen parte hartzea.
Bueno, bihar Valladolidera, ez, 5 autobus abiatuko zarete.
Bai, hala da, ez genuen espero, gia esan holako erantzuna izango zuenik eta azkeneko astean ba beste bi bus jarri behar izan ditugu, beraz ba 300 emakume inguru hurbilduko gara Valladolidera eta bueno, ez, ba eskertzekoa eta zoriontzekoa.
Mm-hmm. Ba, Idoia Arraiza, mila esker gaur gurean egon izanagaitik eta suposatzen dut urte honetan zehar ekimen bat baino gehiago jarriko duzuela martzan, 15. urte hurren horren arira ere.
Ba, hauxe lehenengoa da, baina badaude aurre ikusiak beste lau. Mm-hmm. Bigarrena sozioekonomiaren inguruko mintegi batzuk izango dira martxoaren 25 burutuko ditugunak, hirugarrenak maiatzaren 6 egingo ditugu Berriozarren emakume abertzaleon 7. topaketa feministak. Botere gai zentrala boteretzea eta boteretze feminista izango delarik. Gero kainerako erakundetze feministaren inguruko beste mintegi batzuk antolatuko ditugu oraindik zehaztu gabe dago tokia, baina iparralden izango dira, ba bueno, Ipar Euskal Herriaren elkargoak araben sorrarekin eta bueno, ba hainbat elementu berri ditugunez, ba osta da interesgarria eta beharrezkoa. Eta azkenekoa ja 2017ko udazkenerako utziko dugu eta osatze feministaren inguruan izango da, ez? Ba, askotan esaten dugulako sistema honek, ez? Ba zapalkuntza ezberdinak eragiten dituela eta guzti hori gure gorputzetan, ez, ba minak eta zauriak eragiten dituztela, baina hoien sendatzea ere, ez, ba uste dugu zerbait politikoa eta zerbait kolektiboa dela, ez? Eta bueno, horren inguruan arituko gara.
Bueno, ba jarraipena egingo dugu. Eskerrik asko, Idoia.
Bai, mi esker zuei.
Agur.
Gerarte.